Видеотрансляции.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Приводом для нинішньої розмови з експертами і фахівцями стало затримання бойовика жінки з Гордло у Херсоні. Спробуємо з'ясувати, це була випадковість чи результат системної роботи спецслужб.
Українські спецслужби працюють. Всі люди, які беруть зброю з того боку, вони вже перебувають тут на гачку.
Хто і як виловлює бойовиків з Ордло, як вони легалізуються в Україні, чи усіх бойовиків угруповань ЛНР, ДНР можна запроторити до в'язниці. Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму, на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Відеозапис програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українська контррозвідка затримала офіцера так званих, знову ж таки, спецслужб ДНР Іліну Борозенну. Вона приїхала в Херсон для того, щоб отримати український біометричний закордонний паспорт. Жінка працювала на пропаганду бойовиків, закликаючи українців вступати до лав Збройних сил формувань окупантів. Незважаючи на те, що вона перефарбувала волосся та змінила макіяж завдяки програмі розпізнавання облич і ідентиграф, співробітникам СБУ вдалося ідентифікувати її особу і затримати. Після затримання Еліна Борозненна розповіла, що хотіла оформити український закордонний паспорт, тому що він полегшує можливість перетинати кордони. За її словами, багато бойовиків намагаються отримати або вже отримали українські документи. Більше про цей випадок і загалом про протидію бойовикам Ордло у тилу будемо говорити з учасниками програми. Наразі з нами на зв'язку член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко. Вітаю вас, пане Геращенко.
Доброго ранку.
Пане Геращенко, власне, про історію із затриманням жінки-бойовика ми дізналися в першу чергу із вашого допису у Фейсбуці. Ви там вже відзначили важливість бази миротворець, програми розпізнавання облич ідентиграф. Власне, що ви можете розповісти про те, як це спрацювало у випадку виявлення із затриманням Еліни Борозенної? Ну і, власне, можливо, ще є подробиці цієї історії, які не увійшли у ваш допис?
Дивіться, багато хто з українців, на жаль, піддався російській пропаганді і у 2014 році підняв руку проти нашої батьківщини. В тому числі це були такі жінки, як Еліна Борозенна. І громадянський чоловік, він зрадив присязі, він був в Криму міліціонером, він також пішов на службу до окупантів. Він спровокував її на те, щоб вона поїхала до ДНР, працювала там у вигляді снайпера в одному із підрозділів. Також знімалася в пропагандистських роликах, пропагуючи залучення жінок для війни проти України. Але після 2015 року вона повернулася до Криму і думала, що всі про це забули. Але проєкт «Миротворець», створений навесні 2014 року групою волонтерів, він фіксував всі дописи в соціальних мережах, всі публікації, всі фотографії. В тому числі в проєкт «Миротворець» попала і пані Борозенна. У неї не було кримінальної справи, на жаль, але в проєкті «Миротворець» вона була, і був її акаунт з її записами, з її фотографіями. І коли вона пересікала кордон, то прикордонники разом з співробітниками СБУ подивилися в базі «Миротворці» допис, побачили цю жінку, яка стріляє з снайперської винтовки, яка пропагує тероризм, залучає жінок та чоловіків до терористичної діяльності, вони її затримали. Але була інша проблема. Вона настільки була не схожа, тобто паспорт і документи були такі ж, як і запис у базі даних, але вона була не схожа на ту жінку, яка в 2015 році знімалася в відеороликах і фотографувалася в ДНР. Тоді співробітники СБУ використали спеціальне програмне забезпечення, яке є на сайті проєкту «Миротворець». Це програма «Ідентиграф». Вона дозволяє за спеціальним програмним алгоритмом порівнювати обличчя людини з її фотокартки або просто зняти фото людини з всіми фотографіями, їх там мільйони, з бази даних «Миротворець». І ця програма повністю беззаперечно показала, що жінки з різним барвами волосся, різним кольором, вони повністю схожі. Тому вона була затримана, зараз знаходиться у СІЗО.
Пане Грищенко, ну а ми от намагаємося зрозуміти, наскільки це наслідок, це затримання, наслідок системної роботи, наскільки тут випадок має значення. От як ви оцінюєте, це випадкове затримання чи таки це наслідок системної роботи?
Ну, це є наслідком системної роботи і це наслідок того, що є співпраця між громадянським волонтерським проєктом «Миротворець» та прикордонною службою України, Службою безпеки України, поліцією. І це є системна робота. Річ у тому, що проєкт «Миротворець» для того і створювався, щоб ніхто з тих, хто підняв руку проти нашої батьківщини, не був забутий. І це ми робимо успішно, як ви бачите.
Пане Геращенко, а чи можна якось оцінити, скільки таких бойовиків може бути вже на території України? Затримана говорила про те, що є люди, які вже легалізувалися, отримали документи. Наскільки великі масштаби цієї проблеми, власне?
Ну, я думаю, що ці масштаби цієї проблеми не дуже великі, тому що всі ті, хто активно і відкрито діяв проти нашої країни, фотографувався, розміщував свої світлини у соціальних мережах, вони всі були зафіксовані проєктом «Миротворець». Там більше 120 тисяч записів, у тому числі біля 20 тисяч росіян і представників інших іноземних держав. Тому всі, хто відкрито це робив, вони всі були у «Миротворці». Є ті, хто постояв на блокпості з автоматом, можливо, місяць-два, не скоїв якихось тяжких злочинів, і про нього досі нічого не відомо. Але з часом все це буде виходити назовні. Але всі ті, хто скоював вбивства, гвалтування, грабежі, розбої, вони всі рано чи пізно будуть зафіксовані. Можу нагадати, що досі у Германії, у Німеччині є судові процеси проти тих, хто працював в фашистських концлагерях. Сім особам вже більше ніж 90 років, але ніхто не забуде, нічого не забуде. Тому саме так і буде працювати проєкт «Миротворець». Ми не дозволимо нікому забути ті злочини, які були створені проти українського народу в Криму і на Донбасі.
Пане Геращенко, а ну, чи свідчить от поява людей, які брали участі у боях і стояли на блокпостах на тому боці лінії розмежування, той факт, що вони вже з'являються в Україні, намагаються отримувати документи, легалізуватися, які, власне, можемо висновки зробити, чи є певний відтік бойовиків з Донбасу, чи можна, да, з огляду на кількість таких людей говорити про те, що є відтік, і чому, як ви гадаєте, вони саме в Україну виїжджають, чому не в Росію, чому ще кудись не далі, чому в Україну?
Ну дивіться, ця громадянка України пані Еліна, вона ж проживала на території окупованого Криму, і приїхати в Україну не змусила бажання кататися по Європі з безвізом, який отримала наша держава, так? Вона хотіла для цього отримати біометричний паспорт. Ті, хто воював проти України, вони і відкрито діяли проти нас, вони не йдуть в Україну, не знають, що тут для них є відповідальність. Вони живуть у Криму, на окупованій частині Донбасу, хтось бідкається в Російській Федерації. Чому не всі вони приїжджають до Російської Федерації? Річ в тому, що зараз ці бойовики і терористи, яким в 2014-2015 році навіть платили гроші, вони зараз там нікому не потрібні. Навпаки, Федеральна служба безпеки, вона оцінює дії таких людей, як потенційно небезпечних, вони всі є під ковпаком. До речі, волонтери проєкту «Миротворець» ще в 2016 році відправили листи до всіх 88 відділень ФСБ з тим, що приложили електронний файл з біля 20 тисячами прізвищами російських бойовиків та терористів, які приймали участь у конфлікті на Донбасі. І вказали, що ФСБ повинні їх притягати до кримінальної відповідальності за порушення Кримінального кодексу Російської Федерації. Статтями найманство, тероризм, таке інше. Запропонували брати дані про них з сайту «Миротворець». До речі, є вже багато вироків російських судів проти тих осіб, які воювали проти України, які скоїли якісь злочини на території Росії. Їх судять за ті злочини, що вони зробили в Росії. Але суди посилаються на базу даних «Миротворець», прикладають документи з неї як доказ того, що ці особи брали в руки зброю і є небезпечними навіть для Росії.
Пане Геращенко, ну і ще одне питання, власне, що стосується бази «Миротворець». Не буде вас для новиною про те, що правозахисники нарікають щодо цього сайту, власне, є зауваження і з боку ООН, і з боку ЄС щодо порушення громадянських прав людей, внесених туди. Питання таке. Чи можна підкоригувати роботу цієї бази таким чином, аби вона вписувалась в міжнародні правові норми, і ми більше не чули цієї критики, цих зауважень?
Ну, я скажу відверто, що дуже багато правозахисників або отримують зарплатню в російських спеціальних службах, в тому числі міжнародні правозахисні організації, тому що проєкт «Миротворець», він не порушує права людей. Річ у тому, що він використовує виключно інформацію, яка є загальнодоступною. Якщо та ж терористка Еліна публікувала в своїх соцмережах відео, як вона стріляє з автомата, з гвинтівки, знімалася в агітаційних роликах, то це наше право громадян України об'єднуватися, збирати таку інформацію для використання і для притягнення до відповідальності тих злочинців, які воювали проти нашої країни. Тому все це повна дурня і фейки, які поширюються за допомогою російських пропагандистських засобів масової інформації. До речі, проєкт «Миротворець», він, я думаю, самий популярний інтернет-сайт в Росії. Якщо перерахувати, скільки разів про цей сайт казали на російському телебаченні, на всіх центральних телеканалах, то думаю, що жодного іншого українського сайту немає або стільки часу на російських телеканалах. І хай вони бояться, тому що так, ми не даємо спокійно жити, що прийдеться всім відповідати, хто підіймав руку проти нашої країни.
Пане Геращенко, ще хочу уточнити, от що стосується Борозену і тому подібних випадків, за якими статтями, які обвинувачення таким людям висувають, що їм, власне, загрожує з боку українського правосуддя?
По-перше, це стаття 260 Кримінального кодексу, це участь у незаконних військових формуваннях. По-друге, це стаття 258, це терористична діяльність проти нашої країни. По-третє, це можуть бути статті, якщо вони були затримані зі зброєю. Це незаконний обіг зброї, 263 стаття Кримінального кодексу. Якщо ці особи публічно виступали за повалення державного владу в Україні або за те, щоб Україна була розділена на частини, то це 109 і 110 статті Кримінального кодексу. Це повалення державної влади насильницьким шляхом і призиви до порушення територіальної цілісності нашої країни.
Дякую вам, пане Геращенко. Будемо продовжувати цю розмову слухачам, глядачам. Нагадую, що разом з нами в ефірі був член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко. Говоримо ми про те, як в Україні відстежують, виловлюють, затримують бойовиків угруповання ЛНР та ДНР. Так, офіцер так званих спецслужб ДНР Еліна Борозенна приїхала у Херсон для того, щоб оформити закордонний паспорт. За словами жінки, цей паспорт вона хотіла отримати, оскільки він дає більше можливостей.
Скажем так, он, да, открывает какие-то возможности более широкие, там, упрощает процедуры перемещения.
Це був голос самої Еліни Борозенно, а тим часом це затримання цієї людини підтверджує те, що українські спецслужби працюють. В цьому переконаний заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. Експерт вважає, що спецслужби отримали певний сигнал для перевірки Борозенної.
Такі випадки дійсно там часто відбуваються, коли затримують цих людей. Це говорить про, ну, насамперед про те, що українські спецслужби працюють, що ці люди, які беруть зброю і так чи інакше значилися, ну, я в лапках маю на увазі, з того боку, вони вже перебувають тут на гачку, і їхнє пересування на території України може стати причиною до їх затримань. У них є український паспорт, і вони з цим українським паспортом просто пересуваються по території України, як і всі інші українські громадяни. Крім того, багато з них не мають донецької прописки, і тому фактично не всі паспорта цих людей перебуваються поліцейськими під час першої перевірки. Я думаю, що це просто відбувся якийсь сигнал щодо цієї людини.
Отже, це були слова заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдана Петренка. А далі ми продовжуємо говорити про боротьбу, власне, ситуацію із бойовиками ОРДЛО на території України із наступним гостем. Це адвокат юридичного бюро Олени Бабич Юлія Дусь. Вітаю вас, пані Дусь.
Доброго дня, вітаю вас.
Пані Дусь, ну давайте зі зворотнього, з іншого кінця почнемо. От затримати бойовика ОРДЛО вдалося, як розповів нам Антон Геращенко, завдяки, в першу чергу, базі «Миротворець», тому що ця людина була туди внесена. Водночас ми знаємо, що є питання у правозахисників, в українських і закордонних, до, власне, цієї бази. Як ви, як правник український, оцінюєте відповідність бази «Миротворець» правовим нормам, зокрема міжнародним?
Знаєте, що я можу сказати з приводу бази «Миротворець»? Це питання неоднозначне, коли ми говоримо, в залежності від того, чиї інтереси вона, скажімо так, ця база охоплює. Якщо ми, з одного боку, це порушення персональних даних, порушення права особи на конфіденційність. Але з іншої є певна доцільність, і ми бачимо наслідки, наприклад, та тема, яку ми сьогодні обговорюємо, призвела до того, що ще одна людина, яка діяла проти України, буде піддаватися покаранню, і я сподіваюся, і її дії будуть відповідно оцінені правоохоронними органами. Але до цієї бази дійсно питання є, скажімо так, неоднозначні. З юридичної точки зору будь-який збір персональних даних без дозволу і згоди особи на це, вони є незаконними. Тому, коли ми говоримо про цю базу, має значення про те, в який спосіб інформація потрапила до цієї бази і які наслідки поширення цієї інформації є безпосередньо для цієї особи. Наскільки мені відомо, інформація, яка збирається на цьому сайті, в цьому центрі «Миротворець», вона потрапляє туди із повідомлень соціальних мереж, із повідомлень засобів масової інформації. І коли її там висвітлюють, ми можемо допускати, що ця інформація потрапила за згодою особи, тому що фактично десь ця особа була помічена, чи в соціальних мережах, да, так, наприклад, там викладення інформації в Фейсбуці, в Однокласниках, в Контактах про її зв'язки з терористом, там, скажімо так, з такими незаконними групуваннями. Але інформація, яка викладається, досить часто містить занадто персоніфіковані дані, тобто номери телефонів, банківські рахунки, адреси. І ось це, звичайно, може говорити про те, що може завдати шкоди цій особі. І все залежить від того, які будуть наслідки поширення цієї інформації. Якщо вони відповідають дійсності, і в даному випадку, як ми розбираємо цей випадок, коли ми говоримо про те, що людина вчинила незаконні дії, і її дії будуть оцінюватися правоохоронними органами, то, можливо, це має сенс і має зміст. А якщо ця інформація не підтверджується, то залишається лише один спосіб даної інформації і внесення даної інформації до даної бази оскаржувати через суд. І ми знаємо про такі випадки, особливо останні, скажімо так, скандали щодо «Приватбанку», які використовували базу «Миротворці» з метою заборони доступу власникам до своїх банківських рахунків. І ми знаємо про судові рішення на користь власників цих банківських рахунків, де суди визнали незаконним використання банками цієї інформації, яка міститься в даному на ресурсі даного центру «Миротворець». Тому ми можемо тут говорити з таких двох сторін. Особисто я можу сказати наступне. Я в своїй діяльності в адвокатській двічі зіткнулася із базою «Миротворець». І ось я вам наведу приклад, і ви зрозумієте користь і негатив від цієї бази. В одній справі клієнт і опоненти та інформація про те, що є відомості про цю особу на даному ресурсі. І оскільки це були опоненти, то я використовувала цю інформацію так, як мені було вигідно надати суду скажімо так, таку негативну характеристику даної особи про те, що дивіться, ось ця особа, вона внесена до бази миротворець, і це не, ну, це негативна характеристика, ми розуміємо все це. І я не вдавалась до того, аби перевіряти достовірність цієї інформації, чи відповідає вона дійсності, чи ні. Просто вона містилась, і вона складала негативну характеристику, і мені це було вигідно. В іншому випадку, представник опонентів погрожував мені внесенням даних до бази миротворців на одного із свідків з тією, щоб, скажімо так, тиснути на мене і вибити цього свідка. І в цьому випадку я оцінювала вже цю інформацію з іншої сторони, і це змусило мене переконатися, чи дійсно ця особа, яка може бути внесена, інформація про неї може бути внесена до сайту, до цього центру, відповідає дійсності, чи є в неї зв'язки з сепаратистами, з ЛНР, ДНР і таке подібне. І насторожило інше, що погрожуючи, я розумію, що люди можуть впливати, так? Тобто штучно створювати, вносити туди інформацію. Тобто, якщо хтось невигідний або в когось з кимось є конфлікт, і хтось має можливість вийти на осіб, які контролюють входження інформації до цього центру, можна використати в своїх якихось особистих інтересах. От тепер з цього ви можете і оцінювати користь і негатив цього ресурсу.
Дивіться, пані Дусь, так. Виходить, що багато база миротворець дає можливостей для маніпуляції інформацією, йдеться і про оприлюднення персональної інформації, так і про можливості її використання. А що стосується презумпції невинуватості, чи можна дорікнути цій базі, що от порушується ця норма?
Звичайно, можна, тому що все залежить від того, я ж вам говорю, про те, що яка інформація висвітлюється і які є дописи. Одне діло, аби це була просто база, яка збирає із соціальних мереж, із загальних, скажімо так, відкритих джерел інформацію, уже опубліковану про це, про причетність осіб до, скажімо так, до якихось незаконних дій, просто збір інформації. Це одне. А коли ми говоримо це саме про як про базу персональних даних, яка дописується з такими дописами і звинуваченнями у тих діях, які не завжди підтверджуються, наприклад, вироками судів або наявністю про цю інформацію у інших базах, законних базах, наприклад, розшукова база Нацполіції або СБУ, коли там розшукуються злочинці і є мотивовані законні підстави вважати, що ця особа причетна до якоїсь злочинної діяльності. То, звичайно, що тут презумпція невинуватості, вона повинна діяти однозначно. І всі юристи вам підтвердять, що ми, наприклад, не можемо користуватися базою миротворець у своїй діяльності. Ми не можемо користуватися. Чому? Тому що інформація є неперевіреною. Я не можу взяти публікацію із даного сайту і говорити, що ця людина винна. Якщо я бачу, що людина є на сайті миротворець, я автоматично що роблю? Я заходжу на офіційні сайти або ж СБУ, або Нацполіції і перевіряю цю інформацію, чи дійсно ця особа переслідується нашим законом. Чи дійсно правоохоронні органи ведуть проти неї розслідування, розшукують її за її злочинні діяння, або ж, можливо, іще краще, відносно цієї особи вже є вирок суду, який встановив винуватість цієї особи. І тоді підстави розповсюдження такої інформації будуть відносно виправдані. Але, знову ж таки, навіть в такому випадку ми говоримо про те, що ця інформація, навіть якщо є вирок, вона дискредитує особу. І тут воно неоднозначно, ви розумієте, так? Що особа сама повинна, має право розпоряджатися інформацією щодо неї, чи притягувалася вона до відповідальності, чи ні. І захищати, і має право на захист своїх персональних даних. Тому в будь-якому випадку, якщо людина вважає, що вона не давала згоди на розповсюдження її персональних даних в такому змісті. Якщо вона вважає, що інформація, викладена на сайті миротворець, є незаконною, не відповідає дійсності, вона має право звернутися до суду за захистом своїх персональних даних і подальшому, в залежності від наслідків розповсюдження цієї інформації, обирається ще один, скажімо так, із вид позовних вимог. Це або захист честі, гідності, або спростування інформації. То тут вже вибираєш відповідно до наслідків, які настали. Або там, наприклад, якщо з банками, там доступ до банківського рахунку.
Ну, зрозуміло. Дякую вам, пані Дось. А скажіть, вже повертаючись до вже затриманих бойовиків, що відомо про те, ну, власне, і як їх утримують, і чи надають їм правову допомогу, чи забезпечені вони адвокатами, чи перебувають вони, ну, у рівній, власне, ситуації з іншими людьми, які потрапляють, ну, під колесо правосуддя?
Я скажу вам так, я не знаю, чи якість надання правової допомоги і якість на утримання, але відповідно до закону ця якість має бути забезпечена незалежно від того, що за особу затримують і за якийсь злочин. Тобто, якщо особу затримали, кожна особа має право на правову допомогу. І це право має бути реалізовано, має право на захист. І наша держава, незалежно від того, кого ми б затримували і кого ми будемо звинувачувати і переслідувати, ми повинні це право забезпечити особі. Якщо ми це не зробимо, то в цієї особи, навіть якщо це бойовик і терорист, виникає право на звернення до Європейського суду.
А скажіть,
і звинувачено в бік України. Тому я думаю, що навряд чи наша українська сторона буде допускати якісь суттєві порушення в даному питанні.
А скажіть, будь ласка, от бойовики, терористи, це терміни, ну, ми за останні 4 роки вже майже звикли до них, але тим не менш для України вони є певним чином новими термінами, новими явищами. Звідси питання. Українське законодавство відповідає ситуації, дозволяє, ну, щоб була, щоб процедура юридична лишалася чистою, досконалою і водночас дозволяла карати, знову ж таки, таких людей, притягати до відповідальності без порушень, без того, щоб давати приводи потім для звернень до Європейського суду. Тобто, чи достатньо для нинішньої ситуації наявне українське законодавство, чи його потрібно десь в чомусь вдосконалювати?
В контексті вашого підводки, вашого запитання, скажімо так, для притягнення до відповідальності недостатньо, щоб людину було публічно визнано бойовиком чи терористом. Ні. Тобто ми зараз застосовуємо, я вам скажу так, я сама плутаюся в цих назвах, я не знаю, як їх називати, ворог народу, ще щось, це якусь конкретну визначення, як ми тільки не називаємо цих людей сепаратистами. А для юридичної кваліфікації має значення не те, як ми назвемо цю людину, а її діяння. І ми притягуємо до відповідальності за діяння.
Але
нічого не має бути.
Ті діяння, вони вже, які сьогодні ми приписуємо, обвинувачуємо бойовиків, чи ці діяння описані українським законодавством?
Ну, звичайно, що описані. В залежності від того, ми кваліфікуємо, знову ж таки, дивіться, повертаємося до того, за діяння, що ця людина зробила. Якщо це участь у терористичному акті, якщо це повалення державної влади, ще будь-які дії, звичайно, що це має кваліфікуючі ознаки, має ці діяння є караними, кримінально караними. І відповідно, якщо людина це зробила, то звичайно, що це охоплюється нормами і кримінального законодавства. Ви зараз говорите занадто загальним якимось таким поняттям. Тобто, я так розумію, ви відводите, от ми називаємо людей ЛНР, ДНР, це бойовики, і чи можемо ми їх карати за те, що вони там в ЛНР, ДНР
Ну, власне, так, бойовиками. Питання в тому, як розрізнити людей, які там просто є, від тих людей, які дійсно злочинці.
Дуже просто, розрізнити дуже просто. Якщо ця людина своїми діями веде бойові дії проти мирного населення, проти повалення державної влади на території України, тобто вона причетна до цього, звичайно, що ці дії є караними. Звичайно, що ми говоримо, що це злочинці. Я не можу говорити і прив'язувати такі терміни, якщо це визнати їх ворогами народу, визнати бойовиками. Яка різниця? Бойовик, ну, образно кажучи, ми бойовиком можемо назвати і будь-якого військовослужбовця, так? Який приймає участь у бойових діях. Для покарання має значення тільки проти кого направлені ці бойові дії.
Дякую вам дуже. Вже збіг час. Завершується півгодинка наша, виділена для цієї розмови. Маємо завершувати. Це була адвокат юридичного бюро Олени Бабич Юлія Дусь. А також на початку розмови в ній брав участь член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко. Ми говорили про затримання і притягнення до відповідальності бойовиків угруповань ЛНР та ДНР. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.